Araling Artikulo 38. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Nobyembre 18 hanggang 24. Lumapit kayo sa akin at pagiginhawahin ko kayo. Temang teksto. Lumapit kayo sa akin, lahat kayo na pagod at nabibigatan at pagiginhawahin ko kayo. Mateo 11:28. Awit bilang 17. Handang tumulong. Nilalaman. Inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya. Paano natin maipapakitang tinatanggap natin ang paanyaya Niya? Sasagutin yan sa artikulong ito at ipapaalaala nito sa atin kung paano tayo magiginhawahan sa paggawang kasama ni Kristo. Para po uno, tanong. Ayon sa Mateo 11:28-30, ano ang ipinangako ni Jesus? Nagbigay si Jesus ng magandang pangako sa mga nakikinig sa Kanya. Lumapit kayo sa akin, ang sabi niya, at pagiginhawahin ko kayo. Mababasa sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, lahat kayo na pagod at nabibigatan, at pagiginhawahin ko kayo. Pasanin ninyo ang pamatok ko at matuto kayo sa akin, dahil ako ay mahinahon at mapagpakumbaba at magiginhawahan kayo. Dahil ang pamatok ko ay madaling dalhin at ang pasan ko ay magaan. Hindi ito basta pangako lang. Halimbawa, pag-isipan ang ginawa niya para sa isang babaeng may malubhang sakit. Para po dos, tanong. Ano ang ginawa ni Jesus sa babaeng may sakit? Kailangan ng tulong ng babaeng yon. Nakapagpatingin na siya sa maraming doktor at umasang gagaling siya. Pero 12 taon na at hindi pa rin siya gumagaling. Ayon sa kautusan, marumi siya. Pagkatapos, nabalitaan niyang nakakapagpagaling si Jesus, kaya hinanap niya ito. Nang makita niya si Jesus, tinipo niya ang palawit ng damit nito at gumaling siya agad. Pero hindi lang siya basta pinagaling ni Jesus. Ipinadama rin ito sa kanya ang pagmamahal at paggalang. Halimbawa, nang kinakausap siya ni Jesus, tinawag siya nitong anak. Tiyak na naginhawahan ang babaeng iyon. Lucas 8:43-48. Para po tres, tanong. Ano-anong tanong ang sasagutin natin? Pansinin na nagpunta ang babae kay Jesus. Kumilos siya. Kaya dapat din tayong magsikap na lumapit kay Jesus. Sa ngayon, hindi na maghihimala si Jesus para pagalingin ang mga lumalapit sa Kanya. Pero inaanyayahan pa rin niya tayo. Lumapit kayo sa akin at pagiginhawahin ko kayo. Sa artikulong ito, sasagutin natin ang 5 tanong. Paano tayo lalapit kay Jesus? Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya, pasanin ninyo ang pamatok ko? Ano ang matututuhan natin kay Jesus? Bakit nakakaginhawa ang gawaing ibinigay niya sa atin? At paano tayo patuloy na mapapaginhawa ng pamatok ni Jesus? Lumapit kayo sa akin. Para po 4 at 5, tanong, ano ang ilang paraan para lumapit kay Jesus? Lumalapit tayo kay Jesus kapag pinagsisikapan nating matutuhan ang lahat ng sinabi at ginawa niya. Walang ibang makakagawa niyan para sa atin kundi tayo mismo. Lumalapit din tayo kay Jesus kapag nagpa siya tayong magpabautismo at maging alagad ni Kristo. Ang isa pang paraan para lumapit kay Jesus ay ang paglapit sa mga elder kapag kailangan natin ng tulong. May ibinigay siyang mga tao bilang regalo para pangalagaan ang kanyang mga tupa. Efeso 4:7-11. Dapat tayong magkusang humingi ng tulong sa kanila. Hindi natin pwedeng asahan na mababasa ng mga elder ang isip natin at malalaman ang kailangan natin. Pansinin ang sinabi ng isang brother na si Julian. Kinailangan kong umalis ng Bethel dahil sa pagkakasakit at isang kaibigan ang nagpayo na magpa-shepherding ako. Nung una, inisip kong hindi ko yon kailangan, pero humingi rin ako ng tulong. At ang shepherding na yon ang isa sa pinakamagandang regalong natanggap ko. Ang tapat na mga elder, gaya ng 2 dumalaw kay Julian, ay makakatulong sa atin na malaman ang pag-iisip ni Kristo o maintindihan at matularan ang kanyang pag-iisip at saloobin. Unang Korinto 2:16. Isa nga yan sa pinakamagandang regalong maibibigay nila sa atin. Pasanin ninyo ang pamatok ko. Para po sa is, tanong. Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya, "Pasanin ninyo ang pamatok ko"? Nang sabihin ni Jesus, "Pasanin ninyo ang pamatok ko," malamang na ang ibig niyang sabihin ay, "Magpasakop kayo sa akin." Posible ring ang ibig niyang sabihin ay, "Pasanin nating pareho ang pamatok at magtulungan tayo sa paglilingkod kay Jehovah." Ipinapakita nito na may kailangan tayong gawin. Para po 7, tanong. Ayon sa Mateo 28:18-20, anong gawain ang ibinigay sa atin at sa ano tayo makakatiyak? Tinatanggap natin ang paanyaya ni Jesus kapag nag-alay tayo ng ating buhay kay Jehovah at nagpabautismo. Ang paanyayang ito ay para sa lahat. Hindi tatanggihan ni Jesus ang sinumang gustong maglingkod sa Diyos. Juan 6:37-38. Lahat ng tagasunod ni Kristo ay binigyan ng pribilehiyo na makibahagi sa gawaing ibinigay ni Jehovah kay Jesus. Kaya makakatiyak tayo na lagi tayong tutulungan ni Jesus sa gawaing yan. Mababasa sa Mateo 28:18-20. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi niya, "Ang lahat ng otoridad ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu at itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo, at makakasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Matuto kayo sa akin." Para po 8 at 9, tanong. Bakit napapalapit kay Jesus ang mga mapagpakumbaba at ano-ano ang dapat nating pag-isipan? Napapalapit kay Jesus ang mga mapagpakumbaba. Bakit? Pag-isipan ang kaibahan ni Jesus sa mga Pariseo. Ang mga lider na iyon ng relihiyon ay walang malasakit at arogante. Si Jesus naman ay mapagmalasakit at mapagpakumbaba. Ambisyoso ang mga Pariseo at ipinagyayabang nila ang kanilang posisyon. Pero ayaw ni Jesus na maging ganoon ang mga alagad niya, kaya tinuruan niya sila na magpakumbaba at maglingkod sa iba. Tinatakot ng mga Pariseo ang iba para pasunurin sila. Pero mabait makitungo at makipag-usap si Jesus sa mga tao, kaya nagiginhawahan sila. Natutularan mo na ba ang mga katangiang yan ni Jesus? Pag-isipan ito. Kilala ba akong mahinahon at mapagpakumbaba? Handa ba akong gumawa ng mabababang atas para makapaglingkod sa iba? Mabait ba ako? Para po Jis, tanong. Anong uri ng kasama si Jesus? Masarap maglingkod kasama ni Jesus at madali siyang pakitunguhan, at gustong-gusto rin niyang sanayin ang iba. Gusto niyang nagtatanong ang mga alagad niya at gusto niya ring marinig ang opinyon nila. Ang mga alagad niya ay gaya ng mayayabong na halaman na protektado at naalaga ang mabuti. Tumagos sa puso nila ang mga itinuro ni Jesus, kaya naging mabunga sila sa mabubuting gawa. Para po 11, tanong. Ano ang mga dapat nating pag-isipan? Mayroon ka bang otoridad sa iba? Kung gayon, pag-isipan ito. Paano ko pinakikitunguhan ang iba sa trabaho o sa bahay? Mapagpayapa ba ako? Pinasisigla ko ba silang magtanong? Pinapakinggan ko ba ang opinyon nila? Ayaw nating maging gaya ng mga Pariseo na naiinis kapag tinatanong at pinag-iinitan ang mga taong hindi nila katulad ng opinyon. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 8-11. Pinaginhawa ni Jesus ang mga tao sa iba't ibang paraan. Tinutularan siya ng brother at pinagiginhawa rin ang iba. Ayon sa caption, paginhawahin ang iba gaya ng ginawa ni Jesus. Maging palakaibigan at madaling lapitan. Maging aktibo at masigasig. Maging mapagpakumbaba at masipag. Sa pagpapatuloy, magiginhawahan kayo. Para po 12-14, tanong. Bakit nakakaginhawa ang gawaing ibinigay ni Jesus sa atin? Bakit nakakaginhawa ang gawaing ibinigay sa atin ni Jesus? Maraming dahilan, pero ilan lamang ang pag-usapan natin. Nasa atin ang pinakamabubuting tagapangasiwa. Si Jehovah, nakataas-taasang tagapangasiwa, ay hindi isang malupit na Panginoon na hindi nagpapasalamat sa kanyang mga lingkod. Pinapahalagahan niya ang mga ginagawa natin. At binibigyan niya tayo ng lakas para magawa ang ating pananagutan. Si Jesus, na ating hari, ay nagpakita ng halimbawa kung paano pakikitunguhan ang iba. At ang mga elder na nangangalaga sa atin ay nagsisikap na tularan si Jesus, ang dakilang pastol. Hebreo 13:20. Nagsisikap silang maging mabait, nakakapagpatibay, at malakas ang loob habang tinuturuan tayo at pinoprotektahan. Nasa atin ang pinakamabubuting kasama. Walang katulad ang mga kaibigan natin at ang gawaing ibinigay sa atin. Isip-isipin na lang. May pribilehiyo tayong maglingkod kasama ng mga taong mataas ang moralidad, pero hindi mapagmatwid. Marami silang talento, pero mapagpakumbaba sila at itinuturing ang iba na nakatataas. Itinuturing nila tayong kaibigan, hindi lang kamanggagawa. At gayon na lang nila tayo kamahal kung kaya handa nilang ibuwis ang buhay nila para sa atin. Para po 15, tanong, ano ang dapat na maging turing natin sa ating gawain? Nasa atin ang pinakamagandang gawain. Itinuturo natin sa mga tao ang katotohanan tungkol kay Jehovah at inilalantad ang mga kasinungalingan ng Diablo. Pinabibigatan ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng mga kasinungalingan niya. Halimbawa, gusto niyang maniwala tayo na hindi tayo mapapatawad ni Jehovah at hindi tayo karapat-dapat mahalin. Talagang nakakasira yan ang loob. Ang totoo, kapag lumapit tayo kay Kristo, mapapatawad ang mga kasalanan natin at mahal na mahal ni Jehovah ang lahat ng tao. Napakasayang matulungan ang mga taong magtiwala kay Jehovah at makitang napapabuti sila. Patuloy na maginhawahan sa pamatok ni Jesus. Para po 16, tanong, bakit ibang-iba ang pasan na ibinigay sa atin ni Jesus kumpara sa iba pang bagay na kailangan nating pasanin? Ibang-iba ang pasan na ibinigay sa atin ni Jesus kumpara sa iba pang bagay na kailangan nating pasanin. Halimbawa, pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho, marami ang pagod na pagod at hindi masaya. Pero kapag ginamit natin ang ating oras sa paglilingkod kay Jehovah at kay Kristo, napakasaya natin. Baka pagkatapos nating magtrabaho, pagod na tayo at kailangan nating pilitin ang ating sarili na dumalo sa pulong. Pero kadalasan, umuwi tayo galing sa pulong na naginhawahan at masigla. Totoo rin yan kapag nagsisikap tayong mangaral at mag-personal study. Sulit ang pagod dahil sa gantimpalang kapalit nito. Para po 17, tanong, bakit dapat tayong mag-isip ng mabuti at maging makatwiran? Dapat tayong maging makatwiran dahil limitado lang ang lakas natin. Kaya dapat naisipin nating mabuti kung saan natin ito gagamitin. Halimbawa, pwedeng maubos ang lakas natin sa pag-iipon ng kayamanan. Pansinin ang sinabi ni Jesus sa isang mayamang lalaking nagtanong sa kanya, ano ang dapat kong gawin para tumanggap ng buhay na walang hanggan? Sinusunod na ng lalaki ang kautusan. Malamang na mabuting tao siya dahil sinabi sa Ebanghelyo ni Marcos na nakadama ng pagmamahal sa kanya si Jesus. Kaya inanyayahan siya ni Jesus, ipagbili mo ang mga pag-aari mo at maging tagasunod kita. Nahirapang magdesisyon ang lalaki, pero lumilitaw na hindi niya kayang isakripisyo ang marami niyang pag-aari. Marcos 10:17-22. Kaya tinanggihan niya ang pamatok ni Jesus at patuloy na nagpaalipin sa kayamanan. Mateo 6:24. Kung ikaw ang lalaking iyon, ano ang gagawin mo? Para po 18, tanong, ano ang dapat nating gawin sa panapanahon at bakit? Sa panapanahon, magandang suriin natin ang mga prioridad natin sa buhay. Bakit? Para matiyak na ginagamit natin ang ating lakas sa matalinong paraan. Pag-isipan ang sinabi ng kabataang si Mark, sa loob ng maraming taon, akala ko simple na ang buhay ko. Pioneer ako, pero laging pera ang nasa isip ko at kung paano magiging mas maalwan ang buhay ko. Nagtataka ako kung bakit parang nahihirapan ako sa buhay, hanggang sa matauhan ako. Inuuna ko pala ang sarili ko kaya tira-tira na lang ang panahon at lakas na naibibigay ko kay Jehovah. Binago ni Mark ang kanyang kaisipan at pamumuhay para mas mapaglingkuran si Jehovah. Kung minsan, nag-aalala pa rin ako sa pera, ang sabi ni Mark, pero sa tulong ni Jehovah at ni Jesus, nakakapag-focus pa rin ako sa paglilingkod. Para po 19, tanong, bakit mahalagang magkaroon ng tamang saloobin? Patuloy tayong magiginhawahan sa pamatok ni Jesus kung gagawin natin ang tatlong bagay. Una, panatilihin ang tamang saloobin. Galing kay Jehovah ang gawain natin, kaya dapat itong gawin sa paraan ni Jehovah. Tayo ang mga manggagawa at si Jehovah ang Panginoon. Kung ipipilit natin ang sarili nating paraan, pahihirapan lang natin ang ating sarili. Kahit ang isang malakas na toro ay pwedeng masaktan at maubusan ng lakas kung kinukontra nito ang pamatok na kinokontrol ng may-ari sa kanya. Pero kung magpapagabay tayo kay Jehovah, makakagawa tayo ng mga bagay na higit sa kaya natin at malalampasan natin ang anumang pagsubok. Tandaan na walang sino mang makakahadlang sa kalooban ng Diyos. Para po 20, tanong, ano ang dapat na motibo natin sa pagpasan sa pamatok ni Jesus? Ikalawa, magkaroon ng tamang motibo. Gusto nating magbigay ng kapurihan sa ating mapagmahal na Ama, si Jehovah. Noong unang siglo, may mga sumunod kay Jesus dahil lang sa pakinabang, kaya di nagtagal, hindi na sila naging masaya at iniwan nila ang pamatok ni Jesus. Pero ang mga sumunod sa kanya dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay masayang nagdala ng pamatok ni Jesus sa buong buhay nila, taglay ang pag-asang makapaglingkod kasama ni Kristo sa langit. Gaya nila, mananatili rin tayong masaya sa pagpasan sa pamatok ni Jesus kung tama ang motibo natin. Para po 21, tanong, ayon sa Mateo 6:31-33, ano ang maaasahan nating gagawin ni Jehovah? Ikatlo, umasa kay Jehovah. Sa pinili nating buhay, kailangan ng pagsisikap at pagsasakripisyo. Nagbabala si Jesus na pag-uusigin tayo. Pero makakaasa tayong bibigyan tayo ni Jehovah ng lakas para matiis ang anumang pagsubok. At habang nagtitiis tayo, lalo tayong lalakas. Makakaasa rin tayong ibibigay ni Jehovah ang kailangan natin, pangangalagaan tayo ni Jesus at papatibayin tayo ng ating mga kapatid. Mababasa sa Mateo 6:31-33. Kaya huwag kayong mag-alala at magsabing, ano ang kakainin namin? O ano ang iinumin namin? O ano ang isusuot namin? Ang lahat ng ito ang pinagkakaabalahan ng mga bansa. Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya patuloy ninyong unahin ang kaharian at ang katwiran niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito. Ano pa ba ang hahanapin natin? Para po 22, tanong, ano ang ipagpapasalamat natin? Ang babaeng pinagaling ni Jesus ay naginhawahan ng araw na pagalingin siya. Pero patuloy lang siyang magiginhawahan kung magiging tapat na alagad siya ni Kristo. Ano kaya ang ginawa niya? Kung pinili niyang pasanin ang pamatok ni Jesus, isipin na lang ang gantimpala niya, ang maglingkod sa langit kasama ni Jesus. Anumang sakripisyong kinailangan niyang gawin para sumunod kay Kristo ay walang-wala kumpara sa pagpapalang iyon. Ano man ang pag-asa natin, iyon man ay mabuhay magpakailanman sa langit o sa lupa, siguradong ipagpapasalamat natin na tinanggap natin ang paanyaya ni Jesus. Lumapit kayo sa akin. Paano mo sasagutin? Paano tayo lumalapit kay Jesus? Bakit nakakaginhawa ang gawaing ibinigay sa atin ni Jesus? Paano tayo patuloy na magiginhawahan sa pamatok ni Jesus? Awit bilang 13. Si Kristo ang ating huwaran. Katapusan ng artikulo.